moto na safari moko azalaki kotambola na butu. Ye akumaki na seka njela azalaki mibale. Ye ayebaki te njela nini na kupona. Butu azalaki mingi. Moto na safari oyo akukaki kuiba te sika nini ye alingi kukenda. Nasima ye aponaki njela moko. Kasi njela yango azalaki sika na mbudu pe na libadu mingi. Ye alimbisanaki mingi. Moto na safari oyo alingaki kukenda wapi, ye aibaki te. Ye atikaki mboka na ye, ye akabaki sika oyo azimalamu aliki. Ye atikaki mboka na ye, zambi malari na kuswana azalaki mingi na mboka na bango. Ye akanisaki, ye asiraponi njela malamu, oyo akukikukumisa ye na sika malamu kwa nakutika. Ye akanisaki moibi azuayete na njela. Bisu nyoso azibatu na safari sopo na njela na kobeka. Bisu aibi sika nini bisu azikokenda. Soko bisu azipila moko mutu na safari, oyo asiraponi njela, oyo ye aibi te wapi njela yango azikokenda. Alingi bisu aibi. Njela oyo bisu azikotambula sopo na ye, azi njela na solo, soko te. Tango bisu sirakumi na sunga na safari na bisu awa na mokili, bisu abula na gutu te po anako kaba njela mususu. Njela nako bika atumi na kolama be na mawali kule. Satana na molimo masito na ye azi pelamoko moibi. Ye azi kuzila na njela po anako iba koseka na bisu. Satana azikomeka kukusa bisu, boyo bisu apona njela mabe. Batu mususu bo azikutuma. Njela nyoso akuki kukumisa batu pene pene na nzambi, boyo te. Njela mususu batu azikupona, azi njela na kugasa bu sopo na kula mabe. Nasunga bu akuma sopo na lifero. Lifero azisika na Satana. Kona batu azikutikala mulai na nzambi kwa na mikolo mikolo. Njela mususu, oyo akukikukumisa batu pae na nzambi. Azali, boyo. Njela azimoko pamba. Azi njela oyo batu asali bu pinza te. Azi njela oyo nzambi pinza asali kwa na batu oyo alingi kupona ye. Azi te njela na basala malamu. Ndenge nini bisu akukikuzua njela oyo kwa na kukumisa biso pae na nzambi. Alingi bisu andimi Yesu mwana na nzambi. Na kubimisa na kutika kula mabe na bisu nyoso. Boyo Yesu agasa yo sopo na njela na kukuma pae na nzambi. Batu oyo azikotambula sopo na njela oyo bu atume na kuseka. Zambi kula mabe na bu nyoso asira lunguli. Sopo na njela na kundima Yesu na kufata ye. Bu asila ingili sopo na njela oyo akuki kukumisa bu pae na nzambe na sika na kusika na mikolo mikolo. Motu moko te akuki kutambula sopo na njela oyo paka bato na kundima Yesu na kufata yeye.